og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Seniorklubben var på en udflugt til Absalon Kirke, som Lennart Leibovitz har omdannet til et folkehus, hvor man både kan spise og i øvrigt bare mødes. Men der var masser af unge mennesker, som sad med deres computer, og i det hele taget er det et meget aktivt hus og en meget aktiv mand, som har startet det her projekt. Og han fortalte om, hvordan han kom i gang med det, og i det hele taget om, hvordan hans liv har formet sig som forretningsmand i de år, der er gået fra han startede i det små, til han nu som igangsætter af mange ting, har opnået stor succes.
Hjertelig velkommen i aften. Jeg vil prøve på, det er meget dejligt at se, jeg er jo meget personlig, fordi jeg kender jo stort set alle sammen, og det er rigtig hyggeligt. Så velkommen hjem. Jeg vil prøve at bare lige ganske kort fortælle måske lidt om min rejse hertil, og så nok fokusere lidt mest på det, som jeg laver nu. Så jeg ved ikke, jeg synes det at begynde helt fra bunden af, det vil jeg gå meget hurtigt igennem. Og så vil jeg sige, at I er velkommen til at stille spørgsmål, men det kan godt være, at jeg sådan lige vil fortælle færdigt det, jeg er i gang med, men jeg skal nok se det, og vil meget gerne have, at I også siger noget, hvis der er, I har lyst til det. Men hvis jeg starter med lige sådan at fortælle, at der er grænser for, hvor meget. Normalt så fortæller jeg jo nærmest fra min barndom det hele. Men da I kender den, så synes jeg ikke, at der er så stor grund til det. Jeg vil sige, at min sådan forretningshistorie, som er det, jeg godt vil tale lidt om, den starter jo sådan med, at jeg kommer fra Israel. Jeg var på yeshiva i Israel. Ikke fordi, at jeg var religiøs, men fordi det var, at jeg var meget interesseret i filosofi, og synes, at jødedommen har været for mig en meget stor inspiration, og derfor vil jeg gerne vide noget mere. Så jeg tog på yeshiva i et halvt år, og så kom jeg hjem, og så stod Sus i lufthavnen. Sus, hun er født Landsberg og familien Blok. Og Sus stod der, og så skete der det her to år efter, så tog vi på bryllupsrejse. Vi snart har hentet mine ting. Og det var den historie. Men det var starten på en anden historie. Det var nemlig starten på en ny historie. Og det var, at Sus og jeg skulle finde på noget at lave sammen. Jeg havde inden da arbejdet både som vikar og lærer og på fritidshjem og så videre, og jeg arbejder som fotograf inden. Men nu skulle jeg lave noget sammen med Sus, og jeg havde ikke lyst til at arbejde alene, jeg ville gerne lave det sammen med Sus. Og det vi fandt ud af, det var faktisk, at min far, han havde jo et engrosfirma, som handlede med bælter og seler og paraplyer, og han havde fået en sending med paraplyer, der var en virkelig dårlig kvalitet. De var faktisk i stykker alle sammen. Så dem samlede han i nogle sorte affaldssække, og det blev til 40 sorte affaldssække, som mig og Sus, vi var op i hendes lejlighed, som var 32 kvadratmeter med store vægge på 5. sal i Rensholdsgade. Og der satte vi os med nål og tråd og begyndte at reparere de her paraplyer, og tog et håndtag fra den ene og satte det over på den anden. Og så tog vi på Israels Plads, og det var en lørdag morgen, og der havde vi en kæmpe stand, men vi havde et bord, der var cirka så stort, og der havde vi nogle paraplyer, og klokken den var 7 om morgenen, og så gik jeg over for at hente noget morgenbrød, og så kom jeg tilbage, og så sagde Sus, jeg har solgt 2 paraplyer til 15 kroner stykket. Og så omfavnede vi hinanden, og så sagde vi, verden tilhører os. Den følelse, vi tage rundt på markeder. Vi tog på Jallerup-markedet og på H-formarkedet, og vi tog til Amager-centret om torsdagen og Roskilde om onsdagen og Herlev om søndagen, hvor vi stod på krammermarkedet. Og jeg nyder sådan at stå på krammermarkedet, fordi på krammermarkedet er der sådan en direkte tale. Folk siger, hvad de mener. Der er ikke noget der. Man siger, var det ikke noget for dig med et bælte? Og siger, jeg har et, og jeg vil købe dit lort. Det er meget direkte, og man lærer rigtig, rigtig meget af det. Og jeg lærer blandt andet noget. Jeg stod, også fordi der kommer nogle særlige typer, og det er ikke alle sammen, der er lige kushert. Jeg stod over for en bamsebod på Jallerup-markedet, og der var en helt båd kun med bamser, og der var første præmie, anden præmie og tredje præmie. Og den her hyggelige morfar, der stod og solgte lodder, han sagde, kom nærmere, kom nærmere, kom nærmere. Nu er der frit valg over det hele. Bare I får et hvilket som helst nummer, så er der frit valg over det hele. Så siger han, ved I hvad, chefen er lige løbet med min kone, så nu får jeg det hele væk. Så derfor får I ét nummer, så er der to bammelammer per nummer. Nej, så er der tre bammelammer per nummer. Og det er noget stående, og folk kom og prøvede, og de prøvede, og de prøvede. Men der var bare én ting. Jeg stod jo lige over for en hel weekend. Jeg kan sige, at der var ikke én eneste varm, der forlod på det. Det var alle sammen nitter. Det var det. Og så tænkte jeg, hvad er det, der sker her? Der er noget her, der er lidt mærkeligt. Og så begyndte, det der så var sagen, det var, at Susie og vi fik Simon, min ældste søn. Yeah. Og Simon, han gjorde, at Sus kunne ikke rigtig komme med på markedet mere. Og da det var en kærlighedshistorie, det her, så vil jeg sige, at så begyndte jeg sådan at sige, åh, kunne jeg ikke lave noget andet, fordi jeg kan så godt lige arbejde sammen med Sus. Og så kom Rebecca, og så blev det endnu mere klart, at man kan ikke rigtig have spædbørn med på et marked. Der er øltelt, og der er fulde folk, og det er vejr og vind, og så videre, så det er ikke altid lige sjovt. Så Sus blev mere og mere hjemme, og jeg fandt så ud af, at vi boede på Islands Brygge, og jeg fandt ud af, at det var bedre at finde en butik nede på Islands Brygge. Og der fandt jeg en gammel bank på hjørnet af Torshavnsgade og en Jensgade. Du ved, hvor det er. Det er siden af Louis. Lige præcis. Det er rigtigt. Og hvad hedder det? Der lavede jeg sådan en butik med restvarer, som jeg købte rundt omkring, også gennem min far, som jo også handlede. Og det blev til en zebra-butik. Og det gik rigtig godt med den her zebra-butik. Vi havde kø foran butikken. Der var 200 mennesker, der ventede på at komme ind den 13. oktober 1988 kl. 10. Og det var der, fordi det var, jeg havde sagt, at de fik en paraply til en krone. Når da de ved, at de skal have en paraply til en krone, så kommer man folk, og de står i kø. Der kommer mange pensionister. Hvad det er, at de gerne vil, fordi de har bedre tid. Det, der sker, så det er, at de kommer for at få den her paraply. Selvom den kun koster en krone, så er det vigtigt, at den er en kvalitet. Men hvad de ikke vidste, det var, at jeg havde lavet kaffe til. Og da mange pensionister sparer lidt på kaffen, så havde jeg lavet lidt ekstra stærk. Og så havde jeg sørget for, at der ikke kun var mælk til, der var også fløde, og der var også en lille småkage. Og det synes jeg var meget positivt, at det var sådan. Og det serverede jeg, gik ud og gav dem, mens de stod i kø. Og det jeg så opdagede, det var, at i løbet af en halv time havde jeg tjent de her paraplyer ind. Jeg tabte 7 kroner per paraply. Men når kunderne var inde, så brugte de omkring 40 kroner stykke, og det gav mig en avance, og det vil sige, at i løbet af en halv time, så havde jeg tjent alle de her paraplyer ind, så derfor var det en rigtig god. Så det lavede jeg ved hver 14. dag, og det gik rigtig godt, og det blev til, at jeg havde ikke kun én zebra-butik, det var faktisk, at jeg havde 3 zebra-butikker efter nogle år, og Sus var stadigvæk hjemme med børnene, der kom også flere børn til, og så tog vi...
Hej, velkommen.
Og så tog vi en sommer i 1995, der tog hele familien til Bornholm. Og så var det sådan, at Eskil, som ikke er her lige nu, men Eskil Adelsen, han havde en butik, som skulle have ophørsudsalg. Og meningen var, at han skulle have ophørsudsalg i 3 måneder. Men efter 14 dage, så havde han solgt det hele. Og så ringer Eskil til mig og siger, Lennart, har du brug for en butik over sommeren? Den står tom inde på Gunnersgade. Så sagde jeg, jo, det lyder meget godt. Og samtidig kom min lillebror, Elis, kæreste, Annette, og sagde, har du ikke et sommerferiejob til mig? Og så satte jeg 2 ting sammen og sagde, men hvorfor tager Annette ikke den butik inde i Gunnersgade? Og så kan vi levere nogle varer derind. Og jeg havde dengang forskellige priser. Så ringer Annette til mig, og jeg er på Bornholm, og siger, du Lennart, hvad skal jeg tage for alle de her varer? Og så kunne jeg ikke huske alle priserne, og så sagde jeg, du kan bare tage 10 kroner for det hele. Og så gjorde hun det, og vi havde en dejlig sommerferie på Bornholm, og vi kom så hjem, og så hørte vi, hvor meget Annette havde solgt. Og hun havde solgt meget mere, end vi plejede at gøre. Og så sagde, hvordan kan så meget, du stod alene i butik? Og så, når folk kommer ned og hører, at alting koster 10 kroner, så er det som om, de bare ligger ned i kurven. Det synes jeg var rigtig interessant. Også fordi, at der var varer, der før havde kostet 6,99 eller 6,95, så blev det solgt bedre til 10 kroner. Det var absolut interessant. Så det der også var sent, det var, at vores første butikker, de hed jo Zebra. Og Rebecca, som dengang var 8 år, hun sagde, hvor sjovt, nu har vi også fået en tiger. Før havde vi jo en zebra. Det synes hun var ligesom i dyrenes. Og så sagde vi sikkert godt navn, og så tog vi det navn. Så derfor blev det var egentlig Rebecca, der fandt på navnet, at det skulle hedde tiger, fordi det rimede på en tiger, som jeg tænkte, at det kom. Og det gik også rigtig fint, og vi begyndte sådan at sige, her er noget, der er interessant. Og i løbet af et halvt år havde vi åbnet 3 butikker, og der satte jeg mig ned og lavede en forretningsplan for første gang. Og sagde, at jeg gerne ville have 36 butikker om 3 år. Jeg havde ikke nogen penge, men jeg havde fundet ud af, at hvis jeg åbnede butikkerne i oktober måned, så når vi nåede nytår, så havde den betalt hele butikken hjem. Så derfor åbnede jeg en masse butikker i oktober måned. Og inden vi så os om, så havde vi faktisk ikke 36 butikker efter 3 år. Vi havde faktisk 40 butikker. Så vi havde 40 butikker efter 3 år, og det gik bare derudad. Og så kom der 2 gale islændinge, Finnur og Hatler. De kom i 2001, og de sagde, må vi gå med i en butik på Island? Og så sagde jeg, jo, det var da en god idé, for der er meget, meget smukt på Island. Jeg elsker at være på Island. Og det var ikke på grund af pengene, men det var faktisk på grund af, at jeg synes, det var en mulighed for at rejse derop. Og jeg har rejst der rigtig meget. Men vi åbnede på Island, og meget hurtigt blev det til 4 butikker. Så kom Philip Bier, som jeg ikke ved, om nogen af jer kender. Han var fotograf og boede i London. Og han var lidt træt af, at nu skulle man gå fra det, der hedder negativer, til digital fotografi, og det var han ikke så glad for. Så derfor så spurgte han, kan jeg godt åbne en tigerbutik? Så sagde jeg, jo, det var en god idé. Og så åbnede han en butik, og i dag er der over 50 butikker i London. Og så sådan gik det lidt derudad, og så begyndte jeg at få smag for det der med udlandet. Og så blev det lige pludselig, at det var, at vi har, i dag har vi vel... Vi har i over 30 lande, vi har stort set det meste af Europa, og så har vi i Japan, og vi har i Korea, og vi har i USA. Og det er ligesom blevet, det har vokset meget hurtigt. Det der bare skete, det var, at jeg vil sige, i dag der er der 950 butikker i 30 lande. Og over 10.000 ansatte. Men det der skete for mig personligt, det var, at det jeg tændte på, og det der interesserede mig, det var at nyudvikle firmaet hele tiden. Hvad gør vi fra 10 kroner til 20 kroner? Hvordan gør vi med, at vi køber varer ind, som vi designer, hvor i starten der købte vi restpartier? Hvordan gør vi med, at vi laver et pladeselskab? Vi lavede noget, der hedder Tiger Music, hvor vi udgav musik, blandt andet også Klesmofobia. Vi lavede samarbejde med kunstnere. Vi lavede samarbejde med kunstinstitutioner. Vi lavede spilbar, som var noget, der lå inde ved siden af Dagmar Biograf, hvor vi lavede en café, hvor det handlede om at få folk sammen. Og tingene udviklede sig meget, og det blev også vigtigere og vigtigere for mig, om hvad der driver mig, hvad der gør, hvad der interesserer mig. Og det, som jeg synes, at jeg har gjort, der har virket rigtig godt for mig, det er at kigge på mig selv, og se på, hvad der er vigtigt for mig. Og jeg ved ikke, om I har det ligesom mig, men når jeg kigger på mit liv, så vil jeg sige, at mine kone og mine børn, de har forført mig. De har taget mig til et sted, jeg ikke vidste fandtes. De har åbnet en dør, som jeg ikke vidste var der. Og det har beriget mit liv. Og det, som jeg oplever, det er, når jeg snakker med andre mennesker, så siger de, sådan har jeg det også. Og det håber jeg også, I har. Fordi det er de sociale relationer mellem mennesker, og de nære mennesker, der er rundt om en, der virkelig betyder noget. Og der er faktisk lavet studier på det, på Harvard University, der har lavet et meget interessant studie, at de har set, at dem, der lever rigtig længe, det er dem, som der ikke, det er ikke altid det fysikken, det handler om. Det handler faktisk om at have de nære sociale relationer. Og det er for mig det, der er det vigtige. Og det er det, som jeg prøver på, at det er at værne om, og det er det, som jeg... Du bliver drevet af. Så når vi solgte varer i tier, så var det ikke fordi, at bolden i sig selv var vigtig. Det var, hvad bolden gør for dig. Så vi tænkte på, at den her bold, den går du ud og spiller fodbold med dit barnebarn. Og I har det rigtig sjovt sammen. Og hvis vi kan være den lille katalysator, der gør, at I har det sjovt sammen, så synes vi, at vi har opfyldt vores mission. Det er det, vi gerne vil. Det er det, de bare, vi gerne vil. Vi ser jo ikke stadig lys, fordi vi skal give dig lys derhjemme. Så kan du købe en pære. Men vi giver dig stadig lys, fordi det giver den hygge, som du skaber, sammen med de mennesker, som du er sammen med. Vi... Det er dig. Det er hele vejen igennem, hvad varen gør for dig, som det er, der er det vigtige. Og det, der var vigtigt for mig i TIA, det var mere og mere det, der hedder, hvorfor gør vi det her? Hvordan gør vi det med vores personale? Hvordan relaterer jeg til det personale, som det var, jeg har i TIA? Hvordan relaterer jeg til kunderne? Det interesserer mig også. Det er ikke bare nogle kunder, som er derude. Jeg kendte mange af dem. Det var også mig selv, der var kunden. Hvad er det, jeg gerne vil have? Så det var meget en subjektiv oplevelse. Og jeg er sådan lidt inspireret af, hvis I kender, der er en filosof, en jødisk filosof, der hedder Martin Buber, der har skrevet en bog, der hedder Jeg og Du. Og det han blandt andet beskriver på, jeg tror det er side 8, i starten af bogen, der han beskriver, han siger, at du kan se på et træ på forskellige vis. Jeg kan se på et træ, og jeg kan se dets former og dets farver. Det er en måde at se et træ på. Men man kan også se træet på en anden måde. Man kan også forstå, at træet har en historie. Man kan også forstå, at træet er levende, og der foregår en fotosyntese. Det kan man også forstå. Og du kan også se det på en tredje måde, inklusiv de to første, der hedder, hvad er relationen mellem mig og træet? Hvilken relation er der i det? Og der synes jeg, at hvis vi kigger på det, der er vigtigt for os, det, der er vigtigt for mig, og forhåbentlig også dig, så det, der er vigtigt for os, det er det, der hedder at være sammen med andre mennesker. Det er sådan noget som kærlighed, generositet, det at være noget for nogen. Det er værdier, der er mellem mennesker, og det er mellem mig og dig. Det er i første person og i anden person. Når vi snakker om marked, så vil jeg sige, at jeg har aldrig mødt marked. Jeg ved ikke, om nogen jeg har mødt marked, men jeg har aldrig mødt marked. Jeg kender dem ikke. Jeg kan tale om, at der er noget, der foregår derude i tredje person, men det er jo ikke en del af det. Det er ikke indholdet. Det er bare noget, der foregår. Noget, som er en beskrivelse af noget. Og derfor så er det personlige for mig, at det, der har været min drivkraft. Og jeg var lidt træt af at være direktør i TIA. Jeg ville gerne udvikle TIA meget mere. Og jeg ville gerne komme væk fra den almindelige drift. Og derfor så solgte jeg 70% af det for 5-6 år siden. Fik en masse penge. Og var tanken om, at det, jeg gerne ville, det var, at jeg ville gerne blive der og udvikle. Det, der så ser i sagen, det er, at der kommer nogle økonomifolk ind, og de tænker meget anderledes, og på et tidspunkt, så finder jeg ud af, at det ikke er rigtigt for mig. Min tid er ligesom omme med det, og nu skal jeg videre til noget andet. Og det er jeg ikke ked af. Jeg har fået en masse penge, og jeg har fået en masse muligheder for at lave en masse ting. Og samtidig så kommer der en kammerat til mig, en der hedder Peter Lassen, han er ejendomsmægler, og så siger han, jeg har lige fået nogle kirker til salg, var det ikke noget for dig med en kirke? Og så havde jeg sådan lidt det der, det havde jeg sgu ikke lige tænkt på. Så siger han, kom med ud og se den. Og så tog vi herud og så den her kirke, og så siger han, kan du ikke lave noget her? Og så var det ligesom, der hedder, jo, det kunne man godt. Og så begynder idéerne at vokse, og det er rigtig farligt. Og det er derfor, at man skulle umyndiggøre mig. Fordi hver gang jeg ser en eller anden idé, så kan jeg ikke lade være med at sige, man kunne også gøre det der. Og jeg tror, hvis der skulle stå noget på min grav, eller et eller andet motto, så må det altid være det, der hedder, kunne man ikke gøre det på en anden måde? Det var altid det, der hedder, kunne man ikke gøre det på en anden måde? Så jeg gik hjem til Sus og sagde, ved du hvad, jeg har faktisk købt den her kirke. Og så sagde Sus, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Men heldigvis, så nogle gange kommer jeg op med blomster. Så blev det til, at Sus også blev involveret i det. Og det er faktisk sådan, vil jeg sige, at det er, nu står jeg her, men det var endnu mere Sus, der burde stå her, fordi det er Sus, der skal have fortjenesten for det, der er foregået. Det er både med konceptet, men det er også med indretningen. Hvis I ser dernede, så er det Tal R, som har lavet farverne, der er herinde i huset, men det er Sus, der har lavet alle indretningen. Og er meget engageret. Og Sus, og jeg vil også sige, at det var et familieprojekt, fordi jeg har altid, ligesom jeg selv er opvokset, så har jeg altid involveret mine børn. Og jeg synes, at mine børn, de har ingen respekt for mig. De siger mig imod og siger, nej, det er helt forkert, vi skal gøre sådan her. Men det er virkelig positivt. Og jeg vil lige fortælle et sidespring til jer. Det var, vi har lavet en bog om Absalon. Eller vi skulle lave en bog om Absalon. Og vi fik en journalist til at skrive den her bog om Absalon. Og så, da vi læste den, så synes den var dødssyg. Den var helt vildt dårlig. Den var bare, hvad man kunne forvente. Så kommer der en psykolog herind, og hun vil gerne arbejde sammen med os, og så siger jeg, kan du ikke reflektere over Absalon? Og så siger hun, jo, det kan jeg godt, og så kom hun og gjorde det, og så sagde jeg, nej, hvor var det interessant, kan du ikke skrive en bog om Absalon? Og så sagde hun, jo, det kunne hun godt, og så har hun skrevet en rigtig god bog om Absalon, som vi sælger dernede, og den er altså virkelig god, illustreret af min datter. Men det der også, jeg ville fortælle med det, det var, at så har vi et møde med hende her, psykomæde, som vi kalder hende. Og så siger jeg til psykomæde, så siger jeg, ved du hvad, synes jeg, vi skændes hele tiden om det her. Og så siger jeg, nej, I gør det. I udfordrer jo hinanden hele tiden. Hver gang du har sagt noget, så har Susie en bemærkning til det. Og hver gang Susie siger noget, så har du en bemærkning til det. Det er jo det, der skaber jeres udvikling. Og så sagde jeg, du aner ikke, hvor lykkelig jeg er. Jeg har gået i snart 40 år og troede, at vi skændtes. Så vi lige blev udviklet hinanden på den måde. Hele mit liv var forandret fra den dag. Men Susie... Sus var også den, der kom ind i tier og begyndte at købe ind. Og er den, jeg vil kalde den kunstner, som der har sans for nogle ting, som ikke alle andre har. Så det er det. Jeg havde den idé, da det var, vi startede Absalon herinde, at vi skulle gå i IKEA og købe nogle hvide tallerkener eller i tier. Og Sus sagde, nej, det skal vi ikke. Vi skal købe nogle på loppemarkedet. Og så sagde jeg, de kan jo ikke stables. Det er bedre, at vi har problemet med, at de ikke kan stables, men vi til gengæld har en sjæl, end at det er, at vi har nogle kantineagtige tallerkener. Og det er den ting, som jeg synes, der går igen for Sus, der hedder, at det er, at det handler meget om at skabe en personlighed. Vi så også på vej op, hvis I lagde mærke til det, så er der nogle amagerhylder, der er noget guldtæppe, der er nogle planter osv. Og jeg synes, at det er, at jeg synes, at vi har formået at lave et hus, som viser, at der er en personlighed i det, som vi laver. Det synes jeg, og det er absolut Sus fortjent. Jeg sagde også til jer, lamperne, som der hænger derude, det er nogle, som Sus og Marianne har købt på loppemarkedet, og så har vi selv fået lavet de her runde metalcirkler, og så kan vi hæve lamperne op eller ned, hvordan det nu end skulle være. Vi har herinde omkring 375.000 mennesker, der kommer om året. Det er rigtig, rigtig mange. 375.000. Det er cirka 1.000 mennesker hver dag, og nogle dage lidt mere, og nogle dage lidt mindre, men det er cirka 1.000 mennesker. Der er cirka udsolgt hver eneste dag dernede til spisning. Der er plads til 200 mennesker, og der har vi udsolgt og sælger mad til 50 kroner, bortset fra fredagen, hvor vi har noget specielt, hvor det også er et show, der koster det 100 kroner. Vi har kun en flaske vin, om det er hvidvin eller rødvin, der koster 100 kroner og ikke noget andet. Og igennem meget af min holdning og også Sus' holdning, der er der meget af det, der hedder, at vi vil gerne være folkelige. Vi vil ikke snuppe opad. Jeg er træt af de der, der gerne vil være fissefornemme på den billige måde. Og det er ikke os. Vi vil gerne vise, at vi er folkelige. Og vi ønskede ikke at lave et hus, som skulle være for socialt udsatte. Det ville være det mest normale. Alle mennesker kommer til os og siger, det er vigtigt, at vi laver noget for de sociale udsatte. Og hele familien Danmark har travlt med at redde den 1%, som der har det rigtig, rigtig skidt. Og det er rigtig godt, at de gør det, så det er ikke nogen kritik overhovedet af det. Men der er meget få, der har fokus på det, der hedder det helt almindelige. Og det helt almindelige er jo, at vi mennesker spiser som regel 3 gange om dagen. Ikke mig, men det gør normale mennesker. Og at det er, at vi spiser sammen med andre, og der foregår de her sociale relationer. Og vi, jeg ved ikke, hvor mange af jer, er der nogen af jer, der har været herinde til fællesspisning?
Ja.
Og jeg tror også, I har oplevet, at man kommer til at møde nogen.
Man kan ikke undgås.
Nej, man kan ikke undgå at møde nogen. Og man bliver nye venner. Jeg hørte flere historier, der er nogen, der kommer hver torsdag. Og de er en bygning, der er lige over på den anden side af gaden. Og de fortalte, at de plejede ikke at have noget med hinanden at gøre, og tale ikke sammen. Nu går de over hver torsdag, og så spiser de sammen, og har det rigtig hyggeligt. Det er jo vidunderligt. Vi har en fætter- og kusineforening, der kommer en gang om måneden. Vi har, jeg havde et par for 14 dage siden, et ældre ægtepar, som var herovre at spise, så mødte de nogen fra Holland, en familie med børn, og så inviterede de dem op i deres lejlighed bagefter, hvor de så snakkede sammen og hyggede sig osv. Og hvis det kan være den måde, at tingene skabes på. Jeg sad ved siden af verdensmesteren i hukommelse en dag, og så da der var gået lidt tid, så sagde du, hvad var det kokken sagde, vi skulle have i dag? Og så sagde han, det kan jeg sgu ikke. Og så sagde jeg, hvorfor kan du huske det? Så sagde jeg, jeg kunne huske det, jeg gerne vil huske. Okay, men sådan kan man jo få ind på opleveren, ikke? Og jeg var, vi har det, der hedder, at vi fejrer, ikke juleaften, men vi fejrer den 24. december herinde. Og det er familien Leibowitz, det er mig og mine børn, der driver det den 24. december. Og i år var vi 220-30 stykker, folk er rigtig glade for at komme her. Vi laver ikke jul, fordi det er ikke det, der foregår her, men vi laver det, der hedder, at man er sammen og hygger sig, og der er også det, der hedder, vi lader ikke nogen gå forgæves juleaften, fordi hvis det er, de kommer og banker på døren, så er det fordi, de har et behov for at være her. Sidste år sad jeg sammen med en dame, som fortalte mig, at hun var gået i seng for, jeg tror det var 9 år siden, og så var hun vundet op, og så var hun helt lam. Og det eneste, hun kunne bevæge sig, det var sit hoved. Og hun kunne godt tale, og hun kunne ikke bevæge sig. Så hun været på hospitalet i stort set et år, og så har hun nu genoptrænet sig efter 9 år, og har fået et deltidsjob. Men når man hører sådan nogle historier, så kan man ikke lade være med, at det også rammer ens hjerte. Fordi man har en empati, der hedder, at det er interessant at høre andre folks historier, og hvordan er virkeligheden anderledes for dem, og hvordan de reflekterer om tilværelsen. Dernede, der havde vi personalet en dag, som siger til os, ved du hvad, Lennart, folk spørger hele tiden om, hvor toilettet er. Kan vi ikke sætte skilt op, så de ved, at det, hvor det er? Og så sagde jeg, jo, det er ikke en god idé. Og så siger jeg, nej, det skal vi ikke. Jeg siger, hvorfor skal vi ikke sætte skilt op? Nej, de skal spørge. Fordi i det, de spørger, så skaber de den sociale relation. Undskyld, ved du, hvor toilettet er? Ja, det er lige bag den gule dør nede i kælderen. Tak skal du have. Og i det, du siger, tak skal du have, så har du skabt den der relation. Og det betyder også, at der er obstruktioner, forhindringer, er nogle gange noget, der skaber noget for os. Hvis vi kigger på dogmefilmene, så er det jo også nogle forhindringer, der skabte nogle fantastiske film. Når det er, at vi ser på vores børneopdragelse, og hvordan vi opdrager vores børn, bliver det nogle forkælede møgunger, eller skal vi sørge for at give dem nogle udfordringer, børnene? Sådan at det er, at de kan lære at klare sig og få den styrke. Og jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis det var, at de blev nogle forkælede unger. Det ville være synd for dem at tage udfordringerne fra dem. Det er nærmest en straf, synes jeg. Så det er, at vi har en masse aktiviteter herinde. Vi har omkring en 60 aktiviteter om ugen. Noget af det foregår i det her rum. Der er dans, der er yoga, der er babyrytmik og alt muligt andet. Normalt bliver det ikke brugt til det her, vil jeg lige sige. Det kan fordi, de er så mange. Fordi vi har også et andet værelse. Vi har noget, der hedder tårnværelset.
Og hvad er det?
Der er croquis-tegning, der er bridge, der er backgammon og så videre. Vi havde to israelere og to danskere, som kom og sagde, vi kan så godt lide at spille backgammon. Må vi ikke få lov at spille backgammon her og lave en klub? Så sagde jeg, jo, det er en god idé. Og så har de lavet Danmarks største klub. I løbet af kort tid, så blev det faktisk den største klub i Danmark. Og de bedste spillere i Danmark spiller nu for Absalon. Så vi har et hold i elitedivision, så har vi to hold i anden division og tre hold i tredje division. Og det kører bare derudad. Og det, grunden til, at de gode spillere kommer herover, det er, fordi de siger, at det er meget hyggeligere. Og det er jo dejligt. Så på den måde sker der noget. Så jeg vil sige sådan, at vi har styret det meget stramt. Det har været meget Sus og mig og vores børn, der har bestemt præcis, hvordan det skal være. Men ikke fordi vi nyder at bestemme, det var for, at vi gerne ville have, at det skulle gå i en bestemt retning. Det vi gør nu, og det vi kan mærke, det er, at personalet er blevet så dygtigt, at de er meget dygtigere end os på en masse områder. Så nu trækker vi os lidt mere baglæns. Mm-hmm. Og det er for eksempel lidt baglæns til Hornbæk i stedet for. Så nu har vi gang i noget oppe i Hornbæk. Og jeg ved ikke, vi har... Jeg købte to hoteller, som tidligere tilhørte Gunnar Ruben. Det ene er Villa Strand, og det andet er Hornbæk Hus. Og det har vi så, Hornbæk Hus har vi bygget om rigtig meget. Vi åbnede det i april måned, og er blevet et meget flot hotel, synes jeg. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været der, men har oplevet det. Godt, dejligt. Og jer, der ikke har været jer, var det synd for jer, der skulle ikke have været. Men der er fællesspisning hver aften. Og nogle gange er der musik bingo, og der er bordtennis, og der er yoga, og der er bridge nogle gange. Og det er ligesom interessant at lave et hotel på en ny måde, hvor der er, folk igen kan være sammen socialt. Så I kan godt mærke, at der er ligesom en rød tråd igennem det hele med det her. Men Hornbæk Hus er blevet indrettet også af Sus. Hun har bestemt det hele, og jeg synes, det er virkelig meget, meget flot. Hun er meget influeret af en østrigsk flygtning under krigen til Sverige, der hed Josef Frank. Det var en jødisk arkitekt, som flygtede til Sverige under krigen og lavede noget design, både på møbler og havde nogle idéer, og det er Sus inspireret af. Så når I kommer derop, så vil I se nogle tapeter, som er lavet i 40'erne. Altså de er genoptrykt, men mønstret er lavet fra 40'erne, og møblerne er fra 40'erne, 50'erne cirka, og er ompolstret, og Sus har et firma nu, der hedder EEN1 Copenhagen, som handler kun med en lænestol, og ikke noget andet. Og det er fordi, at lænestolen for Sus er et symbol på fordybelse. Det er ikke i en lænestol, man sidder og læser en bog. Det er i lænestolen, når man sidder og koncentrerer sig. Og den fordybelse er noget, som Sus gerne vil fremme, og gøre det til en bestemt oplevelse, at det har en unik karakter. Så det er at det. Det er som, det er jo noget af mig.
Nu var for min jord. Nej, det var.
Men den anden ting, eller tredje ting, som det, vi har gang i, det er, at vi har gang i, at jeg så også, at der var et hus til salg ude på Christianshavn. Det er det, der er det gamle Søfesthus og Orlovsmuseum. Og det er en stor bygning. Jeg synes selv, det er en meget stor bygning. Det er 11.000 kvadratmeter. Og det er en bygning fra 1753. Det var bygget som et opfostringshjem for 200 drenge, der tilbage i 1753. Men sidenhen så blev det til et hospital, og det er deraf navnet Søens Kvæstede Folk. Derfor hedder det Søkvæsthuset. Og det var, der skulle være højt til loftet, og der er 4,5 meter til loftet derude på Orlovsmuseet, som var hospital. Men til gengæld så, fordi man ikke havde nok senge, så lagde man 4 patienter i hver seng, hvilket gjorde, at de lå og smittede hinanden. Men så blev det på et tidspunkt også, at Københavns fængsel brændte, og så brugte man det som fængsel på et tidspunkt. Og så tog militæret over i 1814-15 stykker, og siden da, så var det militæret, indtil jeg købte. Louise Heiberg boede derude, og da der var, jeg købte det, så var det igen den der, som jeg har gjort mange gange, der hedder at købe det, uden at vide, hvad jeg ville bruge det til. Og Sus flipper ud hver gang, jeg kommer hjem med noget. Så fandt vi ud af, at vi skulle lave et sted, vi skulle lave boliger, hvordan folk vil gerne bo i fremtiden. Hvad vil være vigtigt for mennesker, om hvordan de gerne vil bo? Og jeg kan godt sige en ting, vi var rigtig kloge. Lige indtil Rebecca sagde, det lyder meget godt, jeg kunne ikke tænke mig at bo der. Og så blev det lidt, der hedder, okay, hvorfor vil du ikke bo der? Jamen, jeg gider ikke det der med at invitere folk hjem til et fællesrum. Jeg vil gerne invitere folk hjem til mig. Og så begyndte vi sådan at tage det på os selv, og så sige, hvordan vil jeg gerne bo? Og så blev ideen så god, at nu flytter vi alle sammen. Så nu er vi, Sus og mig, vores 4 børn og børnebørn, min lillebror, min mor på 91, Sus-mor, Annie på 86, Torbjørn, en pleje, Jonathan Fischer og hans søster, som er plejebørn nærmest hos os. Og vi flytter sammen i 12 lejligheder derude. Så det er den ene bygning, og der er i alt 5 bygninger. Og den anden bygning er det, der hedder hovedhuset, som er ude til kanalen. Der kommer vi til at lave bed and breakfast nede i kælderen. Så laver vi hotellejligheder, men hvor det er store lejligheder, det er ment sådan, at man bor der i længere tid. Og så laver vi en restaurant for 200 mennesker. Og så laver vi et iværksætterloft for 40 mennesker, som skal sidde og arbejde med at få nye idéer. Så det laver vi der. Og det er en flot bygning, og jeg kan sige, at det er Sus, der dekorerer det hele, eller indretter det. Det bliver smadret flot, og ikke almindeligt. Og så har vi det, der hedder Orlovsmuseet, og der har Sus et lager, samtidig med, at lige nu arbejder taler derude med at male nogle billeder. Og så skal det lejes ud til nogle, som vi ikke har fundet endnu, men måske nogle arkitekter eller lignende. Og så har vi noget, der hedder Gartnerboligen. Det er bare en lille villa, men det vil jeg gerne lave en restaurant. Og jeg vil gerne lave en restaurant. Min mor på 91 står med Maja, sit barnebarn, på 5 år. Og Maja forstår godt, at min mor hører dårligt, så hun skal tale højt, og det foregår langsommere, end når det er, hun taler med voksne. Min mor ved godt, at Maja ved ikke, hvordan man laver pandekager. Så min mor skal fortælle Maja, hvordan det er, man laver pandekager. Og det skal man også forklare for et 5-årigt barn. Og det, der opstår der for mig, er ren magi. At se ældre tale med børn og få den udveksling, som der foregår der, og den menneskelighed, der er der, hvor at man glemmer hinandens alder, men man prøver at få noget til at fungere. Det synes jeg er magi. Så jeg har en idé om, at jeg gerne vil lave en restaurant, som bliver drevet af ældre over 80 år og børn under 10 år. Og Sus har sagt, at det kan overhovedet ikke være at tale om. Så nu er der blomster på vej. Nej. Det vil jeg gerne prøve. Og jeg håber, at myndighederne kommer og prøver at lukke det ned og siger, at det er børnearbejde. Det vil give os den bedste reklame. Men det er jo et forsøg på at lave noget. Fordi i vores samfund, så er det værste ved at blive ældre, det er jo at blive mere isoleret. Børnene er fløjet fra reden. Jamen, hvad skal vi så sidde og kigge på hinanden og finde ud af, hvad vi nu skal finde ud af, og hvad vi skal lave. Og der er det jo vigtigt, at der foregår noget. Og det værste, synes jeg, for folk, det er den der isolation. Så hvis vi kan skabe nogle brugere der og vise, og i virkeligheden vil jeg sige, at for os alle sammen, så er det det, der hedder, vi er jo en ny type mennesker, som aldrig har eksisteret før. Før i tiden, så blev man på pension som 67-årig, og så døde man som 70-årig. Man havde lige 3 år der. Nu har vi en blomstrende tid, så hvor det er, vi forhåbentlig har 30-50 år bagefter. Nej, lad os se. Det er i hvert fald forhåbentlig lang tid, og det er en helt ny måde, at vi skal lave en ny kultur, og vi skal finde ud af, hvordan det er, vi vil leve vores liv. Så det er synes jeg, en spændende ting. Og det eneste, der er sikkert, der kan jo skille det, som er mit ordsprog, der hedder, kunne man ikke lave det på en anden måde? Og det vil være rigtig sjovt. Ellers så synes jeg, at jeg laver nogle ting, som er spændende. Jeg er med i det, der hedder Filminstituttets bestyrelse. Det er dem, der giver en masse penge til dem, der søger om filmstøtte. Og hjælper ligesom er med. Altså, danske film er finansieret rigtig, rigtig meget af staten. Og det er med til at forvalte i en bestyrelse. Så det gør jeg. Så har jeg investeret nogle penge i et firma, der hedder GoMore. Og GoMore er det, der hedder samkøring af mennesker. Det er, når du skal til Aarhus, så kan du køre sammen med nogen. Og så er det både billigere, og det er også meget hyggeligere, fordi du sidder sammen med nogen. Når vi spørger folk om, hvorfor de bruger det, så inden de har brugt det, så siger de, det er fordi, det er billigere at komme til Aarhus på den måde. Og når vi spørger dem, når de har brugt det, så siger de, det er meget hyggeligere. Og det er jo lige præcis det, vi godt vil have. At det skal være meget hyggeligere. Så det er også med i. Og så er jeg med i et sikkerhedsfirma med den tidligere PET-chef, der hedder Jakob Scharf. Så er jeg en sikkerhedsfirma i et ejerskab i det firma. Og så er jeg med i nogle andre bestyrelser. Men jeg synes, at det er lige så sjovt, som at drive det selv. Så der håber jeg snart, at det er forbi. Jeg vil meget hellere være på at drive det. Og vi har også bygget nogle ungdomsboliger ude på Amager. Ude på Strandlovsvej har vi bygget en 50 ungdomsboliger. Og det var meningen, at vi selv skulle drive det og lave ungdomsboliger på en ny måde. Men jeg synes simpelthen, at vi har for meget at tage af os, og derfor så har jeg ændret meninger mere på at sælge det i stedet for. Ellers så ved jeg ikke, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er nogle spørgsmål, så må I gerne sige til. Så jeg tænker, at der er noget mere at sige.
Ja. Ja. Kan I nå at få det rigtig rart at hygge jer sammen, når I har så travlt?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har rigtig, rigtig travlt. Men det, der også er vigtigt, det er, at vi laver jo det hele sammen. Så jeg arbejder sammen med mine børn i en stor udstrækning, samtidig med, at Susie og jeg arbejder jo om det hele, mere eller mindre fælles. Ikke? Så jeg skal til Hornbæk bagefter og holde møde med Sus i Hornbæk, og den ombygning, som Lille Strand er ved at få, ikke? Og så synes jeg, vi er en familie, der er meget sammen. Og jeg vil også sige, at hvad der er interessant, det er, at jeg er selv opvokset med, at min far, han havde talt forretning ved spisebordet. Og jeg kan selv huske som barn, min far solgte spars. Og så vores frokost, det var som regel det, der hed, at man åbnede en dåse spars, at det fik også en masse andet mad. Men så hed det ligesom at tage en spars i munden, bide fortænderne sammen, og så hive den ud og se, om den travlede, ikke? Og det var godt brugt. Så jeg er selv opvokset på den måde, og mine børn er også opvokset på den måde, der hedder, at vi har talt forretning. Og de er også alle sammen nogen, der har lavet deres egen forretning i mellemtiden. Altså ved siden af. Rebecca, min datter, som da hun var 14, så lavede hun sammen med Daniela Elkan, så lavede de et firma, som hedder Liks & Livø. Og grunden til, at de hedder Liks & Livø, det synes de lød så fancy. Det var fordi, at vi havde et arbejdsværelse, hvor det var, at der var et leksikon, og det ene, det sluttede med Liks, og det andet startede med Livø. Og så sagde de, det lyder nok sjovt. Så det blev deres firmanavn. Men det var fordi, vi havde været på Cuba, og så havde vi fået så havde Rebecca samlet nogle metaldåser, gamle øldåser, der var kørt flader. Og så sad hun og klippede dem ud og lavede smykker ud af det. Og så siger hun til mig, tror du ikke, de kan sælges? Og hun er 14 år og meget stille pige. Så siger jeg, jo, det tror jeg. Og så tænkte jeg, hun går nok ud og laver en båd uden for huset, eller op på stationen, eller sådan noget lignende. Men hun gik ind i de største modebutikker i Danmark, og sagde, vil I købe dem her? Og så sagde de, jo, de var da enormt flotte, og så købte de dem. Og så begyndte hun at komme i en helside i Eurowoman, og så kom hun i fjernsynet, og så fik hun ligesom sans for lidt mere. Og så lavede hun en t-shirt til Simon, hendes storebror, og så skrev hun i almærken fra min lille søster, så han ligesom kunne vide, at det var, han havde fået den af der. Og så blev det til hendes mærke. Hun solgte t-shirts til Mads Nørregård, og så videre, og mærket hed fra min lille søster, det var meget fedt. Så hun havde lavet nogle ting. Nora, den yngste, han sad med nogle af Karoline-drengene, og ville så gerne til Aarhus Musikfestival. Og så sagde de, ingen penge. Så må jeg arbejde, finde noget at lave. Altså, hvad skal vi lave? Så jeg har en topbutik ude i Valby, den kan I måske bruge til. Kan I måske få nogle vejekommission eller sådan noget. Så lavede de det. Forretningen, den hed Going Out of Business. Det var navnet på forretningen. Og så var det ellers nogle Karoline-drenge, og jeg siger, at det var forfærdeligt. De var simpelthen umulige. Men de lavede en forretning, og de tjente en masse penge, og de havde det smadret sjovt. Hvad var det vigtigste, hvad er det vigtigste, når man åbner en butik?
Det var sjovt.
Men ved du, hvordan de gjorde? De gjorde det, der hed, at det vigtigste, det var, at man skulle have en sofa, man kunne lægge i. Det var det. Og så fandt de ud af, at der var en gratis sofa ude i Hvidovre. Og så var det jo fedt, for det var jo gratis, og nu skulle alle drengene ud og hente den her sofa. Og så kom de ned med sofaen på vejen, og så sådan, hvordan skal vi komme hjem, havde de jo ikke tænkt på. Og så stjal de en indkøbsvogn over i Brugsen, og så kørte de den fra videre til Valby. Det var sådan en ordentlig sofa, ikke? Og at der var sådan en massageklinik ude i Valby, lige på den anden side. Jeg tror, pigerne synes, at det var lidt synd for de der drenge, så de kom over med mad til dem. Så jeg vil sige, det var, hvad jeg kunne skrive på, det var helt umuligt. Jeg tror også, der var Tobias var med der. Han var lige så umulig. Ja, det var sjovt. De var meget søde. Og jeg tror også, gæsterne, kunderne forbarmede sig over dem. Jeg synes, de var nogle søde drenge.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Du har også været involveret i, eller du er i Karolineskolens projekt, ikke? Den bedste skole i Danmark, ikke?
Ja.
Bedste jødiske skole i Danmark. Okay, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er forskel? Hvad er det, der gør forskel, at Karolineskolens med det nye tiltag, du har formået at tage, eller vejlede den? Hvad er forskel mellem den skole og en almindelig skole, en anden privat skole? Hvor er det, vi står forskellen?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg vil lige fortælle historien
på den
måde, at tidligere rektor kom til mig for nogle år tilbage og sagde, vores skole er ved at falde sammen, det er den ude i Rygparken, og vi har brug for en ny skole. Vil du ikke donere nogle penge, så vi kan få en ny skole?
Okay.
Og så sagde jeg, hvad vil I gerne lave der? Og så sagde de, vi vil gerne lave det, vi altid har lavet. Og så sagde jeg, beklager mig, men det har ikke interesse.
Nej.
Hvis det er, I er meget ambitiøse, og I gerne vil lave verdens bedste skole, eller lave det allerbedste, I kan lave, og være ambitiøse, så vil jeg rigtig gerne støtte jer. Så hørte jeg ikke fra dem i 4 måneder. Og så kom de tilbage, og så sagde de, ved du hvad, vi har aldrig tænkt ambitiøst, fordi vores kamp har handlet om at overleve. Vi har altid haft så dårlig økonomi, at det har handlet om, hvad kan vi få til at fungere, så det var mere den vej. Så sagde jeg, det er helt fair, men så lad os finde nogen, der kan hjælpe jer. Og så fandt vi nogle konsulenter, som arbejdede sammen med dem, med ledelsen i 2 år. Jeg vil lige sige, det er ikke mig, der er en del af det. Det er dem, der står for det. Jeg skal ikke bestemme noget af det. Jeg bestemmer kun én ting, og det er, om jeg vil støtte det, eller om jeg ikke vil støtte det.
Okay.
Men det er ikke indholdet, der er der. Men det, jeg gerne ville have, det var, at der var ambitioner om at lave noget. Jeg synes, at Karolineskolen, jeg går ud fra, at I stort set alle sammen har gået der ligesom mig, men Karolineskolen har jo en enorm stor vigtighed for os som minoritet, også der. Det er så meget der, hvor vi får en identitet. Med mindre, at man kommer fra et meget religiøst hjem, så synes jeg, at vi alle sammen har haft utrolig meget glæde af at være på Karolineskolen. Og jeg synes, at det er, at den måde, som skolen er driftet på, er lidt det, jeg vil kalde en gammeldags måde. Jeg hørte en amerikansk forfatter fortælle om amerikanske skoler, og han fortalte så, at folk, der går i skole i USA, de taler cirka 2 minutter om ugen. Resten af det er, hvor de bare sidder og lytter. Og der vil jeg sige, at der er et eller andet, det er ikke fordi, det er det samme i Danmark, og det er heller ikke det samme på Karolineskolen. Men jeg synes bare, at vi bliver nødt til at stille spørgsmålet om, hvordan skal undervisningen foregå i fremtiden. Det er det vigtigste ressource, vi har, det er vores børn. Og vi skal sørge for at lave, i hvert fald at sige, at vi har prøvet på at lave det allerbedste, vi overhovedet kunne tænke på. Og det er det, som det er, at jeg gerne vil understøtte. Ikke skabe indholdet, det må de selv finde ud af, men skabe nogle ressourcer, som gør, at de kunne tænke de her ambitiøse tanker. Og det er det. Og nogle af de ting, som jeg har støttet også siden nu her, det har jeg støttet, at der er kommet nogle musiklærere derud. Det har virket fantastisk. I skal glæde jer til at høre det, som børnene har lavet. Det er helt fantastisk. De er stjerner. Altså, det er så godt. Men der har været 3 lærere, der har været ekstra indsat derude, som jeg har betalt, for at skabe noget frirum til, at man får tid til at udvikle. For man må også have tid til det. Plus, at der er nogle andre ting, der hedder, om det er lavt bemidlede folk. Karolineskolen er også meget speciel, fordi at børnene kommer fra hele København. Hvor normalt så kommer man på en lokal skole, hvor alle har samme sociale klasse, afhængig af, hvor det er, man bor. På Karolineskolen, jeg kan huske på mig selv, altså, jeg boede på Amager, og der var nogen, der boede i Lyngby, og der var nogen, der boede i Holte, og der var nogen, der boede på Nørrebro. Og det var fint, og det synes jeg er en værdi. Plus, jeg synes, det betyder helt vildt meget for vores identitet. Så jeg vil rigtig gerne støtte det, så længe jeg kan se, at det giver god mening.
Hvordan kan du se, at det giver god mening? Udover musiklærer. Kan du følge? Nej, ligesom hvordan...
Jamen, det er rigtigt, og det er svært. Altså, der har også været masser af knaster på vejen.
Ja, ja.
Det har der. Men det må man også sige, nogle gange er det vigtigt med... Altså, nogle gange er konflikter gode, fordi konflikter kan være med til at skabe en forandring. Og de er nødvendige. Og sådan må vi også se det. Så det kan være, det ikke altid den lige vej.
Okay.
Men jeg håber, det skal gå.
Du nævnte om alle de lande, som du havde i butikker i. Har du nogensinde tænkt på Israel?
Kan I høre det?
Ja, ja.
Hvorfor er der ikke tigerbutikker i Israel? Meget kort.
Ja.
Grunden til, at der ikke er tigerbutikker i Israel, det er flere årsager. For det første fordi, at der er andre markeder, som ligger tættere på, hvor logistikken, fordi det er også noget med lager og noget med transport. Og der er der nogle lande, som er mere attraktive. Der er større marked, og der er bedre logistik. Det kræver en vis mængde af butikker for at kunne lave et lager, der er tæt på. Og det er meget sværere at drive en butik i Israel med et lager fra Barcelona. Det er sværere. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at det israelske marked er en smule anderledes, end hvad et europæisk marked er. Blandt andet op til jul. men der er ikke noget princip i det andet end det. Så det er ud fra et rent forretningsmæssigt synspunkt, at man har sagt, der er simpelthen for meget. Altså, skal vi åbne i Israel, eller skal vi åbne i Frankrig? I Frankrig bor der nogle af 60.000 mennesker, 60 millioner. I Israel bor der 8-9 stykker, eller hvor meget det nu er. Ja, så det er simpelthen en økonomisk... Ja. grunden til, at vi åbnede i Japan, som er jo en sjov historie, jeg ved ikke, om I har hørt om det, men i Japan, der... Jeg var på ferie med familien i Japan, og synes jo, at Japan er enormt spændende og meget, meget anderledes. Man kan næsten ikke finde noget, der er mere anderledes end Japan. Og der besluttede vi os at sige, hvordan ville det være, hvis det var, man åbnede en tigerbutik i Japan, uden at lave den op? Altså en ren dansk butik i Japan. Og så var det lidt det her, skal vi ikke prøve det? Og så var det sådan, at der skete den her store tsunami i Japan. Og samtidig med, at en masse firmaer og japanere var på vej ud af landet, så sendte de en mand over til Japan, der åbnede en butik. Og japanerne er meget sådan ærekære, og de synes, at det var fantastisk, at vi kom for at hjælpe dem med at bygge landet op efter denne her katastrofe. Og det gjorde, at når jeg var i Japan, så blev jeg interviewet til to aviser. Den ene avis kom med 5 millioner eksemplarer om dagen, og den anden kom med 2 millioner eksemplarer om dagen. Og da det var, vi åbnede, så var det sådan, at der var 800 meter lang kø, og der var 8 tv-stationer, der sendte live derfra. Og så kommer jeg ud og ser den her kæmpe kø, og så siger jeg, jamen det går meget længere ned. Og så kigger jeg ud på alle de der kameraer, og så kigger jeg op i himlen, og så ser jeg, der en helikopter, og så siger jeg, hvad laver den? Den filmer ned på køen. Og da der var gået 2,5 dage, så lukkede vi butikken, fordi det var, at alle varerne var solgt. Det var varer, der skulle have varet i måneder. De var solgt efter 2,5 dage. Og så blev vi nødt til at gå fra 4 kasseapparater til 16 kasseapparater i butikken. Og vi blev nødt til at lave gangene bredere, fordi der var det. Og så fik vi problemer med politiet, fordi det skabte trafikkaos, så vi blev nødt til at lave et nummersystem, så når du kom, når klokken den var 10, så fik du en billet, at der var tid til dig kl. 11:45. Det var en måde at gøre det på, for vi kunne kun tage 5.000 kunder om dagen. Det var ret vildt, og folk stod stadigvæk i kø. Det var meget. Da jeg var på vej til Japan, så læste jeg Weekendavisen, og der stod der en artikel om, hvordan vi mennesker opfatter og husker smerte. Og det var, man havde lavet et forsøg, der hed, at man havde taget nogen til tandlægen, og så havde man haft det meget, det var meget behageligt i starten at være til tandlægen, og så var det meget ubehageligt lige til allersidst. Og når man spurgte folk om, hvordan de oplevede det, så sagde de, at det var forfærdeligt. Og når det var, at man så lavede et andet forsøg, hvor det var, at man satte en smerte i starten, den samme mængde smerte, men man havde det meget behageligt til sidst, så sagde de, at det var ingenting. Og derfor så var det sådan, at det synes jeg var interessant. Og når jeg så stod i Japan og så på alle de her mennesker, som var ved at vælte hele butikken, så tænkte jeg, nej, nu har de stået i flere timers kø for at komme ind. Så står de i kø for at betale, og så skal de ud af døren og hjem der, og de havde tøj på, og du ved, overtøj på, og nogle af dem havde børn med, og jeg tænkte bare, det var forfærdeligt. Så gjorde jeg det, at jeg gik over og købte alle de is, jeg kunne slæbe, altså en pindeis eller vaffelis. Og så gik jeg hen til døren, og så når folk gik ud af døren, så sagde jeg, må jeg give dig en is? Og de kunne ikke helt forstå, hvad jeg sagde, men de blev meget glade for det. Det var solskin derude, og de tog is i munden og mærkede det der kolde, og de blev rigtig glade. Og så tænkte jeg bare, det handler om, det er ligesom at slutte af på en ordentlig måde. Så købte jeg hjem til Danmark, og så købte jeg 70.000 is, og så gav vi dem ud et par dage efter. Men det er grund til, at jeg siger det, det er ikke bare for at være smart, men det er også for at sige lidt om, hvordan idéer udvikler sig. Fordi idéer er jo ofte tilfældigheder, som det er, at man tager vare på, og man ser noget på et plan, og så overfører man det på et andet plan. Det synes jeg er interessant, at det er sådan, det foregår. Det har i hvert fald været for mig.
Ja. Jeg fik lige en idé.
Ja.
Altså, jeg synes, det er en pragtfuld historie, du fortæller. Og jeg har så min lyst, om 5 år, så har jeg 80. Ja. Og så vil jeg gerne ansættes hos dig.
Alle dem, der er ansatte her hos dig, eller hos jer, hos familien, er der nogen af dem, der kommer fra kommunen for som sagt, praktik, eller som du ved godt, man støtter?
Nej, det her er lavet med det formål, at det var, at vi ville gerne lave noget, der gav mening for mennesker, altså okay. noget, der havde værdi for mennesker. Okay. Men vi ville gerne have, at det går i nul. Det er ikke meningen, at det her sted skal tjene penge, og det er heller ikke meningen, at det skal tabe penge. Okay. Det taber penge i øjeblikket, og det har det gjort fra starten af, men det er meningen, at vi kæmper for, at det skal gå i nul. Der. Vi har ikke nogen frivillige.
Nej, ikke frivillige. Jeg tænker på fra kommunen, der
nej,
er
nogen, jeg heller ikke. Nej, vi har nogle gange en enkelt praktikant i marketing, men ellers har vi.
Okay.
Så det er alle sammen folk, der er ansatte. Og det er fordi, at vi ville rigtig gerne have, at andre skulle blive inspireret af det og lave noget lignende. Og det har faktisk lykkes rigtig godt. Der er både kommunen, men også for eksempel Toldkammeret oppe i Helsingør, de har lavet noget lignende. Jeg så lige, at Madklubben på Vesterbrogade, de har lavet en cocktailbar om til fællesspisning i stedet for. Og vi sidder ikke og græder over det. Tværtimod, vi sidder og jubler og siger, at man gider, at vi bare kunne influere endnu mere i den retning. Så det er det, vi prøver.
Så det er det, vi prøver.
Ja, men det er alle ansatte og får helt almindelig løn. Så det er det. Og jeg vil også sige, at grunden til, at vi ansætter de folk, som vi ansætter, det er ikke fordi, det er, at de er dygtige til at lave kaffe, eller de har stor erfaring. Der er én ting, der betyder noget, og det er, kan de se folk i øjnene? Har de en empati? Har de en interesse for et andet menneske? Og gør de det inderligt, eller gør de ikke? De skal ikke komme og sige, goddag, hvad skulle der være? Eller kan I hjælpe dem med noget, eller noget andet? De skal være hjertelige. Det er at invitere folk hjem til sig selv. Og det er den holdning, de skal vise. Det er dem, vi ansætter. Og så skal de nok finde ud af det. Og så er der også noget med at opbygge en kultur herinde, som gør, at det sker. Så man kan ligesom se, at de andre også agerer på den måde. Og så vil jeg måske lige slutte af med at sige, jeg ved ikke, om I har set den film, men der er en film af Bergman, der hedder Fanny Alexander.
Ja.
Har I set den?
Ja.
Alle tiders film, synes jeg. Helt fantastisk. Og jeg har sådan stjålet lidt fra den film. Slutscenen med Jan Kulle, og lavet det op til mig selv. Og det er den tale, jeg har holdt til dem, der arbejdede i TIA hvert eneste år. Og når det var, jeg ikke sagde den ordentligt, så kom de og korrigerede mig. Men meget kort, så vil jeg bare sige, at hvis I kigger ud af vinduet og kigger på den store verden, så ude i den store verden, der er der folk, som har det rigtig svært. Der er folk, som det er, der er syge, der er folk, der er fattige, der er folk, som ikke lever i demokrati, og det er rigtig, rigtig svært at gøre noget ved det. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre noget ved det, men det er rigtig svært som et enkelt individ at gøre noget ved, at folk har det svært andre steder. Men i den lille verden, hvor det er, vi er, og hvor jeg er, der har jeg mulighed for at kæmpe for det, jeg tror på. Og hvis der jeg ikke kæmper for det, jeg tror på, så ved jeg, hvorfor verden ser ud, som den gør. Og det er derfor, jeg synes, at det er for os alle sammen, så det er lidt det, at det er, at i den lille verden, som du er i, der har vi mulighed for at gøre noget. Og det er nogle gange, at det der makro, det der store, den store verden, den er i virkeligheden bygget op af små verdener, som er det, der det handler om. Og det er hver af de celler, vi skal være, og det er hver af de ting, som vi skal kæmpe for og prøve på at gøre noget ved. Så jeg håber, at det er, at i min lille verden, at jeg har mulighed for at kæmpe for det, jeg tror på. Og som I kan høre, så handler det jo meget sådan om relationer mellem mennesker og de værdier, der ligger der. Så det er det, jeg vil slutte af med at sige. Så jeg håber, at I vil få en rigtig god frokost dernede, og I vil hygge jer, og se jer igen herinde, eller I får forholdet ved.
Flot.
Takket være Lucianas gæstfrihed har vi igen været inviteret til en åbning af en ny udstilling. Denne gang var det pressemøde på udstillingen Luciana on Paper. Luciana on Paper er en serie af udstillinger af kendte kunstnere, som kommer fra forskellige lande og har forskellige formater og forskellige indhold. Det eneste, de har til fælles, det er, at deres formidling foregår på papir. Der er Tria Mørks udstilling, hedder Ind i Verden, og åbner på Louisiana den 17. januar 2019. Og den finder sted i Louisianas buegang. På pressemødet blev vi introduceret først af Poul Erik Tøjner, budt velkommen, og han fortalte lidt om udstillingsserien, hvorefter udstillingens kurator, museumsinspektør Marie Lauberg, har introduceret udstillingen. Det er Trier Mørk, som levede fra 1941 til 2001, er et kendt, en kendt skikkelse i dansk kultur. Hendes arbejde fokuserer på feminisme, og hun var venstreorienteret, og det gav hun udtryk i sine værker. Udstillingen er den første museumsudstilling af kunstnerens grafiske værk, som billedudstilling. Og familien, som i dag varetager kunstnerens arkiv, har stillet de ca. 90 værker til rådighed. De har værkerne altså har fokus på perioden 1967 til 1977, hvor grafikken spillede en hovedrolle i Der Mørks kunstneriske virke. Og de fleste værker har ikke været udstillet tidligere. Allerede som 16-årig begyndte Dea Trier Mørk på Kunstakademiet, men hun følte sig aldrig hjemme på den uddannelse, hvor det abstrakte maleri og den dertilhørende kunstnerrolle i de senere 50'er var i centrum. På rejse og akademiophold i Østeuropa fandt hun inspiration i plakatkunst og eksperimentalteater, som åbnede for en mere folkelig og virkelighedsskildrende kunst, og dermed blev grafikken og særlig linoleumssnittet hendes med. I 1964, efter en færdiggjort uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, rejser hun til Østeuropa for at studere kunst på kunstakademier i Prag, Krakow, Leningrad, Beograd og Warszawa. I 1968 vender hun tilbage til Danmark og debuterer med en rejseskildring Sovmund og socialisme med tekst og billeder fra Sovjetunionen. I 1969-77 er hun medstifter af kunstnerkollektivet Røde Mure, der forener billedkunst, rockmusik og teater, og hvor der Triers Mørks grafiske arbejder spiller en væsentlig rolle. Der møder hun sin fremtidige mand, som var rockmusikeren Troels Trier. I 1976 bliver hun berømt for, eller for gennembrud med romanen Vinterbørn, der følger 18 kvinder på Rigshospitalets fødegang og udgiver i det følgende år en række romaner. På udstillingen kan man finde billeder, der relaterer til historien om Vinterbørn. I 77-79, da hun gift med musikeren Troels Trier, med hvem hun får 3 børn. Det er Trier Mørks linoleumsnit var en hurtig billedform, der med stærke og kontrastfyldte motiver egnede sig til mangfoldiggørelse i plakater og andre tryksager, og gav gruppens arbejde en markant visuel gennemslagskraft. Samtidig var kunsten tilgængelig. Den blev solgt i små mapper i tilgængelige priser, og derfor så er hendes værker kendt af de fleste ældre danskere i dag. Og man kan sige, at de unge kunstnere har fundet en ny interesse i Dea Trier Mørks billeder, dels på grund af hendes engagement i politik, dels på grund af hendes engagement i kvindesagen. Hun var jo en feminist. Og samtidig så har hun bragt nogle emner på banen, som har været tabuiseret dengang, og faktisk har været tabuiseret indtil nu. Man er blevet mødt med interesse af moderne og unge kunstnere, såsom fødsel og kvindernes dagligdag. Med disse billeder med emner som kvindens dagligdag, fødsler og fødende kvinder, fået der Trier Mørk en helt ny dimension til billedkultur, hvor dette almindelige vilkår var forbløffende ufortalt, og hvor moderne unge kunstnere finder emnet aktuelt og interessant igen. Det er modigt og innovativt, at hun på ingen måde viser berøringsangst, når det gælder kroppen som menneskets udgangspunkt. Her kan I høre Lucianas direktør Poul Erik Tøjner samt Maria Lauberg, som begge introducerer udstillingen.
Der var en journalist forleden dag, der sagde, at nu bliver det her Trier Mørk, der virkelig kanoniseret. Nu kommer hun på liste med Picasso. Fordi derhen står der jo, at Luciana on Paper har haft udstillinger med Picasso og Philip Goston og Elsworth Kelly osv. Må jeg ikke lige bare sige fra starten, at det er jo ikke hensigten med sådan en serie. Det er jo ikke, Luciana on Paper handler jo ikke om alle dem, der er i klasse med Picasso. I øvrigt var Picasso kun 14 år, da han lavede de tegninger, som vi så. Eller viste dengang. Nå, men altså, så kan man altid tale om, hvordan billeder udvikler sig videre frem. Uanset hvad man mener politisk om det her Trier Mørk, uanset hvad man mener sådan ikonografisk om hendes, hvad skal man sige, arv, eller hvor det starter, eller hvor det peger hen, så kan man bare sige, at hun har skabt et ikonisk billedsprog, som satte sig på en stor del af en offentlighed, og det interesserer os. Når det er sagt, det der med at skabe et ikonisk billedsprog, så er det også klart, at der er en historie i sådan et hus som vores, der starter omkring den, det vil Marie sikkert sige lidt om, altså russerne, hele den tidlige konstruktivisme, hele forestillingen om at bruge billedmediet som politisk aktivistisk medium. Det siger Marie noget om, men for mig er det vigtigt at sige den der mere generelle, eller fremstille den der mere generelle pointe, at vi interesserer os for kunst, og så interesserer vi os for billedsprog. Og det er måske så spændvidden i Louisiana som museum, som er lidt større end i mere fokuseret sammenhænge i kulturlivet. Det er også derfor, vi interesserer os for arkitektur, det er derfor, vi har live, det er derfor, vi har litteraturfestival, fordi vi er levende optaget af, hvad det er for nogle kulturelle former, billeder, lyde, ord, der danner offentlighedens forhold til det liv, de lever, og den diskussion, der pågår af det liv. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at politisk kunst er jo mange ting. Det her, det er aktivistisk politisk kunst, men det er noget, vi tror måske findes i et lille hjørne af historien. Det gør det ikke. Altså, når det nu netop er Marie, der står, så kan man jo gå op i måneudstillingen, som hun også har lavet, og se i det første rum til venstre, der hænger der 9 billeder lavet af Kreti, som de der, vi har lånt fra Vatikanet, de der klassiske billeder, der forestiller himmellegemerne, ikke? Det er et meget politisk kunstværk. Det vil man ikke sige normalt. Man bare står og kigger på det og siger, hold da kæft, tænk, at de også vidste, at Saturn havde ringet dengang, og var det smukt osv. Men det var et decideret politisk kunstværk, som blev lavet til paven, for at paven skulle give lov til at bygge et observatorium. Så det er bare en anden form for politik, men altså det er helt tydeligt, at, og det synes jeg, sådan en udstilling også kan sætte på dagsordenen, at billeder har deres egen politiske kultur inde i sig, uanset om de ligner en plakat eller et guldalderagtigt billede. Den tredje ting, jeg vil sige, det er, og det er altså ikke for at runde Picasso igen, jeg vil bare sige til at huske formatet Louisiana on Paper. Det er, vi kan godt lide at opfinde banaliteter heroppe. Det er meget banalt, ikke? Men det handler om at skabe en udstillingsmæssig serie, som samtidig kan være en ramme om noget, der er beslægtet. Og det er ikke så meget kunstnerne, der er beslægtet. Det er mere den oplevelsesform, som vi tilbyder i den her serie. Og det er en oplevelsesform, som har lidt mere at gøre med nærstudiet, med den sammentrængte oplevelse. Også ofte med det kunstneriske arbejdes synliggørelse. Ikke? Nogle af de her paperudstillinger handler også lidt om skitsen. Altså, hvordan bevæger kunstneren sig fra et niveau til et andet. Men det, de har til fælles alle sammen, det er intimiteten. Altså, at det er små og koncentrerede udstillinger, hvor man ikke skal igennem hele verdenshistorien. Man kan få et mere sådan kondenseret forhold til et lille kapitel. Og det er jo så sjovt med det at Trier Mørk, og der kan du så tage over nu, ikke? At det er jo så intimitet både som form, men jo også som indhold. Fordi det er jo det, der er, hvis man skal pege på en af de feministiske elementer, intimiteten, det intime liv, det almindelige liv, dagliglivet, os. Alle os, der har fået børn, alle os, der ikke får børn, alle os, der har en tante. Og i hvert fald har vi alle sammen en mor. Det kan godt være, hun ikke er rød. Marie, vil du overtage?
Tak. Ja. Den udstilling her er jo faktisk den første udstilling med Dea Trier Mørk i en kunstmuseums sammenhæng. Og det sker jo, som Poul Erik nævnte, som led i den her serie Louisiana on Paper. Og den her udstilling, den fører et nyt kapitel til den serie, fordi den i kontrast til de tidligere udstillinger i serien peger på en tråd gennem den grafiske kunsts historie, som er kunstens alliance med det politiske. Og der kan man sige, at grafik som billedkunstnerisk medie har jo fra begyndelsen været knyttet til til en masse udbredelse, som går helt tilbage til Albrecht Dürer faktisk, som i øvrigt opfandt et logo, ligesom Røde Mor opfinder et logo. Og det, som er tiltrækningskraften ved grafik for de politisk orienterede kunstbevægelser, det er selvfølgelig, at det er et relativt hurtigt medie, og det gælder især linoleumssnittet, det vil jeg komme ind på senere, og det er velegnet til en masse udbredelse. Og det er jo en måde at forsøge at få kunsten ud i en meget bredere sammenhæng og et fokus på kunstens kommunikative potentiale. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med familien, fordi som sagt er det den første kunstmuseumsudstilling af Dia Tre Mørk, og det har været enormt spændende af den grund også at lave udstillingen, fordi at det har virkelig været det, man kalder grundforskning inden for kunsthistorien, at gå i arkivet og finde ud af, hvad der overhovedet eksisterer af materiale, prøve at få det kortlagt, prøve at få udvalgt og se nogle spor igennem det, og se, hvor er det ligesom tyngdepunkterne samler sig. Vi har så valgt at zoome ind på 10 år i hendes kunstneriske virke, perioden fra 67 til 77. Og grunden til det, det er, at det er her hendes, altså hvor grafikken virkelig er det primære, hvor hun finder sit form, finder sit udtryk, og så kommer med det, man kan sige, er et væsentligt bidrag til den grafiske kunst, og senere i livet, der bevæger hun sig mere og mere over i sit forfatterskab, hvilket man også kan høre om i den dokumentarfilm, vi viser her. Så derfor er der fokus på den her 10-årige periode. Og konkret har det handlet om at stå i familiens arkiver, og det er ikke sådan et professionelt estate eller noget som helst, som vi jo nogle gange samarbejder med, men en kælder på Østerbro blandt gamle jumbobøger og andet godt at finde det her materiale frem. Så det er utroligt spændende, og mange af værkerne på udstillingen, de bliver vist nu her for første gang faktisk. Der er sådan to hovedspor i udstillingen rent indholdsmæssigt, hvor det ene går på det store politiske, og det andet spor går på intimsfæren. Og udstillingens titel Ind i verden, den kommer fra en billedserie, vi skal se senere, der hænger lidt længere ned her på buegangen. Men titlen Ind i verden, synes jeg, var god, fordi den handler om, eller den knytter an til sådan forskellige anlægner hos Dia Tre Mørk. Netop det her ideen om at få kunsten ind i verden, og det er noget, hun er meget eksplicit omkring tidligt, at hun ønsker ligesom, at hendes kunst skal virke ude i nogle sociale sammenhænge. Så er fokus ind i verden, fordi et rigtig væsentligt motiv i hendes grafiske værk, og som måske, hvor man kan sige, at hun er decideret banebrydende, det handler om fødsler. Der kan man sige, at hun får et kapitel til kunsthistorien, der har været stort set fraværende ind til feminismen i 70'erne, og hvor hun nok er et af de mest radikale bud på, hvordan det kan gøres. Og så er der selvfølgelig ind i verden, den store verden, de store politiske konflikter, som hun især i regi af Røde Mor er optaget af, og også forsøger at involvere sig i via sin billedkunst og virke i. Det er Tre Mørks udgangspunkt er billedkunstnerisk. Hun blev optaget på Kunstakademiet i København allerede som 16-årig. Og beskriver selv, hvordan hun ligesom får sig ind i den institution med sådan en splittelse, der bliver større og større, kan man sige, i den årrække, hun går der. Og som ikke kun er hendes egen personlige, men også hendes generations splittelse, hvor akademiet på det tidspunkt stadigvæk er meget præget af det abstrakte maleri, og også den kunstnerrolle, der følger med det, men at der er en enorm politisk vækkelse hos de unge. Og det gør, at hun ligesom føler, at hendes kunstneriske virke ikke hænger sammen med hendes virkelighedsbillede overhovedet, og hun kan ikke rigtig forene de ting. Og via noget politisk arbejde, så kommer hun til Polen og rejser videre til Østeuropa og tager akademiuddannelser der. Og det er virkeligheden, de rejser i Polen og Tjekkoslovakiet og Sovjetunionen, der er med til at inspirere hende til at gøre grafikken til hendes primære kunstneriske medie. Og det er fordi, der møder hun plakatkunsten, den politiske kunst, og også en kunst, der er meget inspireret af folkekunsten. Og det er også noget af det, man kan sige, hvis man skal karakterisere hendes kunstneriske udtryk faktisk gennem hele perioden, så er det et udtryk, der er enormt inspireret af folkekunsten. Der er en forenkling, og der er sådan en nærhed til realismen. Det er ikke en avantgardisme, der sådan formelt set søger at være nyskabende og gå ind og eksperimentere meget med kunstens formsprog eller bane nye veje for, hvordan man overhovedet kan sige noget. Tværtimod så er der tale om en kunst, der ønsker at være ekstremt sådan klart kommunikerende, og hvor meddelelsen, altså det, der skal fremstilles, bliver vigtigt. Og hvis man skal komme med nogle nye eksempler på det, så kan man næsten sige, at det er sådan en slags visuel punk. At ligesom det er et budskab, der skal sendes ud over rampen med stor kraft, men detaljerne i den tekniske udførelse er i virkeligheden mindre vigtige. Det karakteriseres punkmusikken, som jo også er meget politisk. Og også man kan også nævne sådan noget som do it yourself og de der kulturelle bevægelser, som nogle sådan nyere eksempler på det her. Ikke? Så det folkekunstneriske betyder meget. Og den første del af udstillingen, den rummer nogle af de her tidlige arbejder, som bliver til i, hvad hedder det, mens hun opholder sig i Østeuropa. Og hvor man kan se, hun eksperimenterer med forskellige grafiske teknikker. Og her er det Bolshoi-teateret, hvor vi har valgt at vise tre forskellige versioner. Det er også for at pege på, at en del af grafikken og de her trykketeknikker, det går jo også på, hvad det koloristiske for eksempel betyder. Og det er noget, hun fører videre i Røde Mor, det her med, at man ser tit, at det samme motiv ligesom bliver... Det er ikke sådan, at der er et sandt billede, som er det endelige udtryk, men tværtimod kan det samme billede optræde igen i forskellige kontekster, og hun eksperimenterer med, hvordan billedets udtryk ændrer sig, når hun skifter farveholdning, for eksempel. Og det ser man allerede sådan tidligt her. Og der skriver hun i bogen Sovmund og Socialisme, som er sådan det første bogværk, hun udgiver, som rummer nogle af de her raderinger, det her med. Og det er meget sigende, at hun interesserer sig ikke for forestillingen. Det er ikke hamlet på scenen, det er folket i salen. Og det her, de uldne trøjer i de kæmpe store rum. Så der ser man også den her sådan, den politiske sådan interesse for det almindelige menneske komme frem. Så er der en sektion her, som går på tværs i virkeligheden af perioder, men som jeg har ville udhæve, fordi man kan sige, at grafikken er jo måske også det sted, hvor billedkunsten kommer meget tæt på sproget og på skriften. Og det er sjovt, når man har at gøre med en billedkunstner, der også er forfatter, det her med, at man kan se, hvordan skriftbilledet og selve trykket af skrift kommer ind i hendes billedkunst. Og der har hun arbejdet sammen gennem tiden med forskellige forfattere, både hvor hun har illustreret Pablo Nerudas digte, men også Ivan Malinovskis Misnøje til skade for mandstukken fra 69, der ligger her som sådan et bladereksemplar. Og hvor hun i virkeligheden næsten kalligrafisk går ind og gengiver hans digte i visuel form. Så skriften er ligesom allerede på plads meget tidligt, og der kan man sige, at efter hendes rejse der til Østeuropa, der er det jo også i en bogform, at hun udgiver de billeder, som hun har skabt der. Så der ligger allerede den her idé om et større publikum til hendes kunst. Altså det er jo ikke billeder, hvor der bliver skabt unikater, der skal indgå i en eller anden gallerisammenhæng, og så blive solgt til særligt udvalgte samlere. Og det kan man sige, at det kunstbegreb og den sådan organisering af det kunstneriske, som hun tager afstand fra, og hvor hun ønsker at bevæge sig over i en helt anden retning. Den serie, som hænger her, det er nok det, de fleste kender, tror jeg, og stammer fra romanværket Vinterbørn. Eller i virkeligheden kan man sige, at hun udgiver Vinterbørn, og så skaber hun den her grafiske serie på baggrund af den bog. Så det er ikke de her nøjagtige billeder, der indgår i bogen. Det er en grafisk serie, som udspringer af den, og som i virkeligheden er en viderebearbejdelse, måske også en forfinelse på nogle punkter af nogle af de motiver, som indgår i bogen. Og Vinterbørn er jo... den blev genudgivet her i 2016, og fik sådan en ret interessant modtagelse, fordi det blev meget tydeligt inden for det litterære, at de temaer, der optager Deatrice Mørk i 70'erne, omkring kvindeliv, omkring graviditet, omkring fødsler, er noget, som vækker en enorm genklang hos yngre forfattere i dag. Og det gælder sådan set også i billedkunsten. Og det kan man sige, det har også for mig i hvert fald været en anledning til at prøve at se på det her materiale igen. At hvis man ser på de helt unge kunstnere i dag, der er i 20'erne og i starten af 30'erne, så kan man se, at den her forhandling mellem det politiske og intimsfæren er noget, der optager dem enormt meget. Og også interessen for nogle kvindelige erfaringer, et kvindeligt erfaringsrum, som for eksempel graviditet og fødsel. Og hvis man skal se på vinterbørn i en historisk sammenhæng, så kan man sige, så var det jo et grundanliggende for den feministiske kunst i 70'erne at forhandle den her traditionelle opdeling mellem, hvad er det, der tilhører intimsfæren, og hvad er det, der tilhører det offentlige rum. Altså den her opdeling af samfundet i noget, der er det private, det holder du for dig selv, det er noget, der foregår derhjemme, og så er det ligesom en del af en offentlig samtale. Og det er egentlig interessant, fordi udstillingen her, den har også givet anledning til at prøve at kigge tilbage i kunsthistorien og se, hvor er der egentlig nogle fortilfælde. Og der kan man sige, at jeg vil faktisk betegne fødslen som et decideret visuelt tabu i den vestlige kunsthistorie. Det eksisterer stort set ikke. Og her et sted i udstillingen, der er der gemt et linoleumsnit, hvor det er en atsekisk fødselsgudinde, som det er Tria Mørk gengiver fra en af sine rejser til Latinamerika. Og hvor man kan sige, at det er faktisk i sådan en folkekunst og i andre kulturs kunst, at hun kan gå ud og finde det motiv overhovedet repræsenteret. Og det er jo ret interessant at se på det i en kulturel sammenhæng, når man tænker på, hvor meget døden fylder i billedkunsten. Og også hvor meget mandlig seksualitet fylder i billedkunsten. At fødslen, som jo også kan man sige, at grundlæggende eksistentielt anliggende, og de fleste er jo blevet født på den ene eller den anden måde, simpelthen ikke er noget, som bliver genstand for en kunstnerisk fortolkning og en kunstnerisk bearbejdning. Det synes jeg er ret interessant. Og det er jo også en af grundene til, at det, at Tria Mørk bliver altså en kunstner, som man kigger på igen hos unge kunstnere i dag, fordi det er ligesom på en måde der, det startede. Og hvad er det så, der er så radikalt ved den måde, hun gør det på? Altså noget af det, der er interessant, hvis man stadig ser på repræsentationen af fødsler i vores kultur i dag, i film osv., det er, at der typisk er en eller anden form for andet lag inden over. For eksempel er der ofte meget komik omkring det og meget humor. Og det er jo sådan en klassisk måde, kan man sige, at omgås et tabu på, at så bliver man nødt til at grine rigtig meget af det, eller fokusere på det latterlige, eller på et statustab, for eksempel i, at kroppen opfører sig mærkeligt i forhold til den måde, en kvindekrop gerne helst skulle tage sig ud på. Og der kan man sige, at der er også en æstetisering af den krop, som stadigvæk på mange måder har rødder i det der, altså den seksualiserede krop og så videre. Og der kan man sige, at der er fødslen jo en hel modpol til det. Og det, som er interessant ved de her billeder, og som også gør, at de for nogen virkelig virker voldsomme, det er jo, at det der erotiserende blik, det er jo fuldstændig fjernet. Altså, det er egentlig helt uinteressant i forhold til de her billeder. Det er meget sådan en meget direkte og meget, meget sådan kropslig repræsentation. Og noget, som er rigtig spændende, synes jeg også, det er, at det på nogle måder er meget uekspressivt. Altså, at der er sådan en klarhed, og der er en forenkling i formsproget i de her billeder, som jo i virkeligheden handler om noget ret voldsomt. Så det, og det kan man sige, det jeg talte om før omkring det her med en kunst, hvor budskabet skal frem, der er noget af det, der tror jeg, får de her billeder til at virke så stærkt, det er, at hun tager den her meget intime situation, og så formidler hun det i virkelighed i et formsprog, hvor der man får det lige synet, egentlig. Så det er sådan billeder, der kommunikerer meget, meget direkte om noget, som egentlig ikke har været vist før.
Er det ikke, undskyld, jeg afbryder mig, ja. men er det en, du var lidt inde på det, er det egentlig ikke en lille smule mærkeligt, fordi en fødsel, et barn, er jo et resultat af et erotisk forhold, som vi jo har set gentaget så utrolig mange gange, og i så mange former i billedkunsten, hvor fødslen, som du også rigtig siger, jo har været tabuiseret. Altså, jeg prøver lige at gennemgå alle de museer, jeg har set rundt omkring i Europa, og jeg mindes ikke, jeg hørte om en italiensk kunstner, der ville lave et billede af Jomfru Maria, der fødte Jesus. Det fik jeg besked på, at han ikke skulle gøre.
Ja. Men det er meget rigtigt, og det er, ja, men det er meget, en meget rigtig betragtning. Det, der så også er spændende ved den her serie, det er, at hvis man ser det i forbindelse med romanen, så er det jo det, man kalder en kollektiv roman. Det her med, at det er jo, også en, det er jo ikke en beskrivelse af den individuelle kvindes fødselsoplevelse, eller fødsel som sådan et livsstilsprojekt, som man nogle gange ser det i dag. Det er en beskrivelse af hospitalet som sådan et, næsten som sådan en myretue, altså sådan et kollektivt fænomen eller socialt fænomen, en institution, hvor der også er nogen, der arbejder, man ser, der er nogen, der også gør rent osv. Så det er også et forsøg på at vise nogle af de samfundsmæssige strukturer, som fødslen indgår i. Og der kan man sige, der bliver det her intime knyttet til det politiske igen. næste kapitel, kan man sige, i udstillingen. Røde Mor. Og Røde Mor er jo sådan en, en kunstnergruppe, som Dea Tria Mørk er med til at stifte, da hun vender tilbage til Danmark. Hun vender tilbage fra Østeuropa, hvor hun opholder sig 3 år i 1968. Og i 69, der etablerer hun sammen med blandt andet Thomas Kruse og Troels Trier, som hun senere bliver gift med, Røde Mor. Og hvad hedder det? Og Røde Mor er sådan et kunstnerkollektiv, der arbejder dels med rockmusik og plakatkunst, teater, sådan burlesk lignende teater. Og hvad hedder det? Og kan man sige, at det er sådan en klassisk avantgardistisk strategi, det her med ikke at dele kunstarterne op i forskellige udtryksformer, men at forene dem og fusionere dem, og så have den her sådan meget, eller søge en meget sådan folkelig appel. Altså det her med at, ligesom at bringe kunsten ud i verden og ud til folket. Og der kan man se et andet sted i udstillingen, hvordan de bevidst arbejder med, at sådan noget som for eksempel en grammofonplade på det her tidspunkt har et rigtig stort oplag. Og det gør, at så kan de sende deres plakater med ud, altså så trykker de plakater, der ligger inde i pladecoveret. Og det er sådan en måde at få, kan man sige, en større udbredelse af billedkunsten, end man ellers ville have haft. Så det er sådan en bevidst måde at forsøge at få et større publikum for sin kunst. Det er Tria Mørk, hun er gruppens primære visuelle kraft, vil jeg sige. Altså hun er den, der skaber gruppens meget kendte logo her, Røde Mor, som jo også i sig selv er et meget sigende logo at vælge, altså et sigende navn at vælge. Det her med, at det røde, det går selvfølgelig på det socialistiske, det her med, at det var en venstreorienteret socialistisk kunstnergruppe, men det Røde Mor, altså det her med, og den moderfigur der vælger det som sådan en måde at forbinde sig med sådan en mere favnende og meget sådan humanistisk version af det politiske. Og hvis man ser på deres produktion, altså deres værker, så er det meget tydeligt, at der er en politisk bevidsthed, og der er en sådan solidaritet med klodens kæmpende folk, sådan på tværs af lande og så videre. Det er de underste, og det er frihedskæmperne, man identificerer sig med, og som man gerne vil understøtte. Men samtidig så har de også sådan en humor og sådan en burlesk dimension i deres værker, som klart gør, at det er stadigvæk sådan et kunstnerisk sprog, der bliver bragt ind, og er det primære. Røde Mor skaber, som sagt, altså de her politiske plakater, og mange af de plakatværker, som man ser rundt i udstillingen, de er skabt i regi af Røde Mor. Og der bruger de jo simpelthen logoet, som I kan se her, som stempel. Nogle af de her er jo så Unica-tryk, som vi har fundet frem i arkivet. Og jeg har ligesom også ville ønske at vise nogle af de sjældne tryk i udstillingen, som der kun findes få eller kun et af. Så der er rigtig meget, kan man sige, unikt materiale i udstillingen. Men hvis man kigger ned i montrene, så kan man se eksempler på, hvordan de her billeder så også har et andet liv. Det er ikke nogle billeder, som man værner om i forhold til, at de kan blive brugt i forskellige sammenhænge, men man værner om, hvilke sammenhænge de kan blive brugt i. Så det er altid i forbindelse med en eller anden sag, man ønsker at understøtte. Og så ligger der også i det, at nogle af billederne bliver trykt i sådan nogle samlemapper, og det er igen det her, den folkelige dimension ved kunsten, og så kan man relativt billigt købe sådan en samlemappe og få den her kunst med hjem. Så det er sådan en, i ordets egentlig forstand, sådan en folkekunst eller en folkelig kunst. Man kan simpelthen kunne købe for ganske få penge samlemapper. Og det har også gjort, at der er mange mennesker, der faktisk har et forhold til Dea Tria Mørks altså visuelle sprog, fordi det er noget, man har haft derhjemme. Og de politiske motiver fylder selvfølgelig også i den her sidste del af udstillingen. Og jeg vil lige sige bare noget kort afsluttende omkring linoleumsnittet, fordi det er ligesom, altså, hvor I så i begyndelsen af udstillingen, at Dea Tria Mørk arbejder med forskellige trykteknikker og forskellige grafiske teknikker, så lægger hun sig i virkeligheden fast på linoleumsnittet som sit primære grafiske medie. Og der, i filmen, der kan I se, hvordan, altså helt konkret, hvordan man arbejder med det, hvor man jo skærer mellemrummene, kan man sige, væk, sådan at det materiale, der bliver tilbage, det er så det, man trykker med. Omvendt teknikker, hvor man tegner, så at sige, konturstregen med sin radernål, og så fylder farven ned i det, så er det sådan negativt.